Berandu samar da, eh? Baina hirugarren elkarrizketari ere heldu behar diogu, gogotik heldu ere, izan ere astelenero ba, ekonomia gaiak ekartzen ditugu Hizpidea magazin honetara, eta 15ean behin hori Jon Bernart Zubiriren eskutik egiten dugu. Gaurkoan aurreko saio batzuetan bezala ba, lanaren egoera eta horren ondorioak azaltzen arituko zaigu gure ekonomia aditua, eta seguru asko, nik neu behintzat asko ikasiko dudala, ezer gutxi baitakit ekonomia gai hauen inguruan. Jon Bernart, egunon eta barkatu itxoinen ez da gaitik, eh?
Egunon.
Bueno, Jon Bernart, lanaren egoeraz jardun behar dugu gaur ere, eta behar bada, igual, laburpentxo bat egin beharko genuke, aurreko saio batzutan ere aipatu izan duzulako, nola baite, prekarietateren inguruko aipamenak egin izan dituzu, agian hortik abiatuko gara, ezta? Gero, heldu nahi dugun, gaur heldu nahi duzun puntura iritsi aurretik.
Bai, aurreko saioetan esan dugun bezala, eta bueno, azkenean 2016ko lehenengo lau hiru hilekoaren datuaren zain egon arren, ba aspaldin sortu diren egiturazko efektuak daude lan munduan, ez? Bai Euskal Herrian eta bai Europa hegoaldeko hainbat eta hainbat herrietan. Azkenean lehenengo faktore bat langabeziaren gorakada dela, azkenean 2008-tik Bizkaia Gipuzkoa tara, ban 60.000 lanpostu industrial eta 20.000 lanpostu eraikuntzan desagertu egin dira eta be, ba, komentaten ibili ginen bezala, ba, azkenean ordu estrak erotak gitxea gordaintzen dira, lanpartxarako gorakada nabarmena indute batez be emakumeen enpleguetan, ez? Batxutan esaten da, ba, bi enplegu prekario eta partxialak sortu direla enplegu duin bat zegoen lekuan, eta bueno, ba, flexibilizazioa, eta gero eta zerbitzuetan oinarritatu ekonomia, non gero eta emakume nabariagoa den emakumeen sarrera da munduan, eta edo emakumeen aktibazioa, ba, soldata eskasekin, malgotasun inposatuagaz, enplegu partxialak, egoera intermitenteak, batxuta lanean, beste batxuetan ez, edo pluriaktibitatea, eta hori dala eta ba, langileriaren egoera ba, asko kaskartu da azken epe hauetan, eta bueno, hau dituen efektu ez bakarrik langileen bizi baldintzetan, baizik eta orokorrean ba, egoera makroekonomikoaren ondorio larriak izan dituenaz.
Ze alde batetik Jon Bernart, krisiak ekarri ditu bere ondorenak, baina krisi horretaz profitaturik, baliaturik, ba, hainbat eta hainbat enpresariok, ez dakit, nola baita esan, ba, beren jukutriak, beren azpilokoak ere egin dituzte, eta langileak erabat kaltetuta atera dira, ez da hori izan liteke nola baiteko laburpena, ez da, krisialdi honek ekarri duena ba, langileen eskubidei dagokienez.
Hori da, eta ez bakarrik langileriaren ikuspegi, soldatapeko langileriaren ikuspegitik, baizik eta, bueno, ez da astu behar, eskenean Espainian adibidez, ba, 2 milioi enpresa desagertu indirela, ez, 2008-tikona, eta hori azkenean, ba, langileri mota bat bedana, enpresa txiki, enpresa familiar, eta asko, soldataren kaskarra, gero eta kaskarragoa den egoerarekin gehitzen dan, eta orokorrean, ba, herri errentak edo, herrian oinarritutako, osea errotutako errentak ba oso berakorrak izan direla azken urteetan, ez? 2008-tikona bereziki. Hori azkenean be desoreka berriak sortzen ditu, ez? Azkenean sektore herriko jauetan ba beraien errentak herri mailan kontsumitzeko joera hori be ba berakorra izan da, hau da hori be ba merkatarien eta saltokien ba krisia areagotzen duena, ez? Azkenean kontsumo krisi bat dala eta azken urte hauetakoa, gero eta etxien eta familien ba, aurrekontuak eskazak izan da, ba, hori bez sortzen dituen ekonomiaren egituran ba, gero eta prekarioagoa den egoera orokor bat, ez? Eta bueno, eta bukatzeko be, arlo makroekonomikoan, gero eta kostu haunitz eta hundiko arazo sozialak kronifikatzen ari direla, ez? Gaixotasunak, aurrak dauzen etxien prekarizazioa eta pobrezia, gero eta gehiago be agureak edo edadeko jendea ba, badau sektorea unitzak ba oso nola da, erretiro ordainsari basukoak eta gainera gero eta gehiago beraien inguruko familiakideek, ba, soldata barik edo lan barik edo enpresa barik topatzen direnean, basortzen diren, ba, zenbait arazoen kronifikazioa, ez? Eta azkenean, jakinda, azken urte hau, errekuperazio urtea edo deitu indutena politikariek edo agintariek, ba, ez direla, ez dela benetako gure barruko faktoren errekuperazio bat, hau da, ba, faktorek, nazioarteko faktoreak gehitu indiraiz, petrolioaren merketzea, edo Banku Zentral Europeatik eindan politika monetario ekspansiboa, edo adibidez, euroaren edo europolitika be, ba, nola, azkenean zorra erosten hasi direla Bruselaseko diruarekin, eta hori izan da, ba, adibidez, bereziki, Espainia bezalako herri batean, edo estatu batean, hobeto izan da, sortu inda, ba, nola da, elektorala izan da, politika makroekonomiko bat, saiatzen esateko edo jendarteari helarazteko mezu faltsu hori errekuperazioarena. Eta, bueno, azkenean ametik, ba, beste irtenbideak jorratzeko, ba, edo beste aukera jorratzeko, ba, ezinbestekoa da, eztabaida sozial bat bultzatzea.
Bultzatzea, dudarik gabe. Zuk zeuk, Jon Bernat, egiten dizkiguzun kolaborazio hauetan, askotan azpimarratzen duzu, ba, datu handiak eta ekonomiakoak, makroekonomikoak ez ezik, mikroekonomiatik ere datozenak ere badirela. Azken finean, enpresa batek makroekonomia bat egin dezake, baina mikroekonomia horiek guztiak batuta, makroekonomia bat osatzen dute, alegia. Eta soldaten bidezko langileen, soldaten bidezko ekonomia horri, behar baino garrantzi txikiagoa ematen saiola, ezta? Hor gelditzen den apendize moduko bat da, benetan muinean erdian egon beharko litzatekenean ekonomia jatorrago batean, ezta?
Bai, azkenean behitu, alde batetik gero eta enpresa transnazionala handiagoak, enpresa txikiak eta herrikoiak ordezkatzen dute. Arlo publikoetatik, bai, Aldunditik, Bizkaiko Foru Aldunditik, Eusko Jaurlaritzatik, Espainiako Gobernutik, gero eta gehiago zerbitzu publikoak edo urkudeaketak edo garraio publikoak, ba, azpi kontratak eta be talde transnazionalen gainean kokatzen diren ba, hori kontratuak sinatzen dute eta hori be, ba, galdetu Bizkaibuseko txofer bateri edo zerbitzu publiko batean dauen hori eta hori be, langileen egoerak asko kaskartzen du eta negoziazio almena bat txikitzen du langileriarena enpresari haundien artean, Florentino Pérez, besteak beste ez. Eta gero bukatzeko be, langabetziatik ataratzeko abiez, emprendedorea hori proposatzen den bide hau, azkenan oso mikroekonomikoa da, baina azkenan langabezia dauen nonok, kapitala inbertitzeko ez duena, ba, bultzatuta izaten da, enpresa bat sortzeko, sorpetzeko bere burua, eta azkenean, ba, ogibide barik geratzen den langileek, ba, enpresariak bihurtzera behartutak, eta hori arlo mikroekonomikoan sortzen den, egunerokotasunean sortzen den, makroekonomikora ondorio oso larriak dituz, azkenean, ehundaka eta ehundaka mila langile horrelako egoera aldaketara behartutak, ba, hori gero eta kaskarragoa dan guztiontzako eredu makroekonomiko batera ba, kondenatzen gaitu ez.
Eta zer egin beharko genuke soldaten beheranzko joera hori era jatorrago batean, era, ez dakite, positiboago batean jarri nahi izango bagenu, zer neurri hartu beharko genuke, Jon Bernat?
Oso neurri zehatzak eta batzuk oso bideragarria direnak, ez? Adibidez, gutxiengo soldata igotzea, hori be, ba, langile pobreen efektu horiek desagertarazteko, osea, ez da bidezkoa, nonok, denbora osoko lan batean egotea eta pobre izaten jarraitzea, negoziazio kolektiboa berreskuratzea edo itun kolektiboak, ez, nola lan erreforma aurreko urteetako lan erreformak ba balio gabetu duen langileen egitura nagusia ba negoziazio prozesuak bideratzeko bere bizi baldintzetan eta gero bukatzeko eta garrantzitsuena dan eredu produktiboaren aldaketa, ez? Desorekak itxitzea, emakumeen diskriminazioa desagertaraztea eta banolan langileen parte hartzea bultzatzea enpresetan, bazkenean dauen krisi ekonomikoari ba, erantzun kolektiboak emoteko eta langileak be egon dezaten, no? egoteko horrelako prozesuetan, ez? Azkenean arlo publikoetatik, ba, fiskalitateen arloko edo politika sozialen arloko politikak bultzatzea korrektore moduan edo desorekak bitxitzeko erabili alditugu, baina hori ez du eredu produktiboaren eraldaketa beharra baliogabetzen, ez? Azkenean arlo sozialan eta ekologikoan, ba, sektore berriak eta enplegu duinak sortzeko, ba, inbertsioak eta politika planifikatuak ezinbestekoak ditugu gobernu maila desberdinetatik eta koordinazioan oinarritutako, ba, hori, bide baten beharra, ezinbestekotasuna duguta ez.
Oraindik oso urrun gaude planteamendu hoietatik, zoritxarrez, ezta? Ekonomia beste bide batzuetatik, bide esango dugu diruzaleago batzuetatik dabilkigu, ezta, Jon Bernat?
Bai, nora bide bakoa, nik esango nuke, bai euskal erakunde propio, bai Espainiako eta Europako agintari nagusiek oso lerrokatuta daude bide honetan, ez? Edo azkenean beraien politika guztiz porrot larri batean oinarritzen da eta ikusten dan moduan, ba, ezinbestekoa dugu aldaketa bai arlo politikoan eta bai arlo ekonomikoan, ba, egunez egun langile eta enpresari duinek bultzatu beharreko erreforma eskaerak eta aldaketa eskaerak, ez? Beraien arazoei konponbide kolektiboak topatzeko eta posible da, noski baietz.
Hori da, ze langileari eskatzea, ekintzailea izatea bera izan dadila bere buruaren nolabait enpresari eta langilea eta denok ezin gara ekintzaileak izan, ezta? Agian ez dugu balio, agian ez dakigu, agian ez dakit, ez daukagu formaziorik eta hori ezin daiteke irtenbidea izan zuk aipatu duzun bezala eta erantzun kolektiboagoak beharko ditugu, ezta?
Bai, eta kolektiboa da, kolektibo nagusia soldatapeko langileak izan da, azkenean biztanleria aktiboaren 85-90% herrialde, soldatapeko langileak dira, eta beraien egoera eskaskartzeko, eta makroekonomikoki soldata hauen beharra, ekonomikoki eredu osoa funtzionatzeko, eta ez egoteko horrelako kronifikazio edo krisi aldera bide bako honetan ezin garela geratu. Eta horretarako langileen egoera zentrala da. Nagusi bide berri bat sortzeko tresna nagusi bat da langileen egoera defendatzea eta hobetzea.
Horretaz pentsatzen hasi beharko genuke, serio, hor daukagun lan indar hori gure gazteena, hainbat gizon emakumerena, langabezian ditugun hoienak, benetan alferrik gal ez dadin, denon beharra dagoelako gizarte batean. Jon Bernat Zubiri, Espidia magazineko ekonomia aditua, mila esker, gurean ere gurekin izateagatik, eta datozen amabostegunetan, ez? Baina mendik eta bi astera berriz izango gara gai ekonomikoak gure entzulei hurbilaraziz. Mila esker eta ordura arte.
Hori da, mila esker zuei eta ondo bizi.
Agur.
Agur. Agur.